Përshëndetje të nderuar dëgjues. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Si zakonisht, në fillim juftoj të dëgjoni titujt kryesor. Kosova ende nuk ka në fuqi një ligj për kriptovaluta, anipse u premtua 2 vite më parë. Shumë pajisje të papërdorura i mbulon pluhurin e ÇKUK, edhe pse spitalet tjera kanë nevojë për to. Në 3 vitet e fundit Kosova nuk ka siguruar asnjë njohje të re. Ekspertët thonë se duhet çasje e re. Për këto dhe informacione të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë hartuar ende ligjin përmes të cilit do të rregulloj fusha e kriptovalutave. Zyrtarët e partisë në pushtet i thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht vonesave, drafti i ligjit është drejt përfundimit. Kosova ka ndaluar mihjen e kriptovalutave që nga viti 2022, kur Kosova u përball me krizë energjetike. Të ndjekim raportin e gazetarit Bekim Bislimi.
Ka 2 vjet e gjysmë që Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji që do të rregullonte fushën e monedhave virtuale, të njohur si kriptovaluta, por ende pa sukses. Zyrtarët e partisë në pushtet pranojnë se ka pasur vonesa, por thonë se drafti i ligjit është drejt përfundimit. Ata të opozitës pretendojnë se ligji thjesht është neglizhuar. Analistët e tregut e përshkruajnë si kaotik tregun e kriptovalutave në vend. Evidencë të saktë personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë nuk ka. Këtë gjë pritet ta rregulloj ligji. Në vitin 2022, kur Kosova është përballur me krizë energjetike, qeveria ka ndaluar mihjen e kriptovalutave, me që procesi shpenzon shumë rrymë. Kriptovalutat janë para digitale. Personit i dihet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Ato mund të përdoren pastaj për të blerë mallra dhe shërbimet e zakonshme, donse shumë njerëz investojnë në to sikurse në pasuri të tjera, të tilla si aksionet apo metalet e çmueshme. Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji të kriptovalutave në ver të vitit 2021. Në krye të grupit punues për këtë ligj është vënë Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje në pushtet. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Kusari Lilën në lidhje me arsyet e mosmiratimit të ligjit deri më tash, por ajo nuk u përgjigj duke thënë se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Jeta Statosi e Lëvizjes Vetëvendosje njerësh nën kryetare Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, i cili është marrë me këtë nismë, thotë se drafti i ligjit është pothuajse gati dhe se rreth 90% është përfunduar. Statosi thotë se vonesa deri më tash ka ndodhur për shkak se Komisioni Evropian ka dërguar 2 këshilltar për të trajtuar brenda këtij projekt ligji edhe dimensionin e shpërlarjes së parave, si dhe përshtatshmërinë me praktikat e mira.
Esenca ka qenë që me ishte në hopa të barabartë, që me mujt me qenë harmonik të dy dokumente.
Statosi shton se materiali do të përcillet në qeverinë e Kosovës për vlerësim, por nuk saksoi se kur mund të jetë kjo kohë. Kryetari Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thotë se arsyet e vonesave mund t'i di vetëm partia në pushtet.
Po en nga çka dihet është thjesht një neglizhencë dhe pavësi organizative dhe menaxhuese e mazhorancës për të ndërtuar strukturën bazike të ligjit substancial.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe dy dikastereve qeveritare, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me pyetje për pasojat që i shkakton mungesa e një ligji që rregullon veprimtarinë e kriptovalutave, si dhe për përfitimet që do të sillte një masë e tillë, por nuk mori përgjigje. Javën e kaluar policia e Kosovës njoftoi se ka gjetur dhe konfiskuar 59 makina për mihjen e kriptovalutave në Mitrovicë të Veriut. Në aksionet për konfiskimin e pajisjeve për kriptovaluta, ajo e asiston doganën e Kosovës, e cila i trajton në raste të tilla. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga dogana, ky institucion gjatë vitit 2023 ka sekuestruar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë të përgjithshme mbi 254.000 euro, ndërsa gjatë vitit 2022 vlera e pajisjeve për mihje kriptovalutash të sekuestruar nga dogana ishte mbi 170.000 euro. Radio Evropa e Lirë kontaktoi raportoi la administratën tatimore të Kosovës për të marrë informacione nëse ka persona që përfitojnë nga kriptovalutat dhe paguajnë tatim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Banka Qendrore e Kosovës. Sipas deputetit Shala, dëmet nga mungesa e ligjit për kriptovaluta janë të pallogaritshme.
Ne dim se ekzistojnë. Aktualisht nuk e dim askush sa paguën, sa provon, sa ka obligim ndaj shtetit.
Deputetja Statosi pajtohet se me ligj do të përfitonin edhe bizneset edhe shteti, si pasaj do të vijë rregull dhe do të eliminoheshin pasigurit që kanë shfrytëzuesit të kësaj industrie. E gjithë kjo situatë për analizin e tregut dhe të investimeve në Kosovë, Arsim Ajeti, tash për tash është kaotike.
Qësë një shkon ligj i rregulluar, personat fjallë kishin pagu tatim, jo që pe harxojnë rrimë, po që pe provojnë bitcoinin.
Ajeti shtoi se me ligj do të parandaloheshin shumë rreziqe si shpëlarja e parave apo financimi veprimtarive të tjera ilegale. Veprimtari të tilla janë të mundshme sepse llogari për kriptovaluta mund të hap çdo kush dhe jo gjithmonë duhet t'iu nënshtrohet kontrolleve që zakonisht bëjnë bankat. Vëmendje e opinionit është kthyer te kjo çështje në fund të vitit të kaluar, kur Izraeli ka njoftuar se ka konfiskuar llogari të kriptovalutave që sipas tij kanë qenë të lidhura me Hamasin, grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian, ku Kosova synon të antarësohet, ka miratuar një rregullore për tregjet e kriptoaseteve e njohur si MiCA. Ajo kërkon që firmat e kriptoaseteve të autorizohen nga Bashkimi Evropian për të shërbyer klientëve në blog dhe të respektojnë masat mbrojtëse kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rregulloria po ashtu u kërkon ofruesve të shërbimeve të kriptoaseteve që të ndajnë informacionet e detyrueshme me autoritetet tatimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfryzuar gjatë pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çastin në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të riabilitimit, ku pasë gjysma e katit të tretë është mbuluar me pajisje të pluhurosura. Për më shumë, ndjekim raportin e gazetarit Arton Konushevci.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfrytzuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çastin në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të riabilitimit, ku pasë gjysma e katit të tretë është mbushur me pajisje të pluhurosura, nga ato për oksigjen deri te ato që përcjellin aktivizimin e zemrës. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, cilin bikqyr QKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh, por nuk japin detajes se përse nuk kanë gjetur deri më tash zgjidhje.
Tash ka përfunduar regjistrimi, është kërkuar nga njësi biomjekësore që më shpënda listën, me marë të gjithë njësi përbërse QKUK-s listë me këto pajisje dhe mi u gjithë vend sa më i përshtatshëm për përdorim, ku këto pajisje do të mund të përdoreshin, përse për arsye se vetë qëndrimi këtyne pajisjeve pa përdorë shkakton asnjë farë dami.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Elvir Azizi, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga spitalet rajonale të Kosovës për të pyetur nëse kanë nevojë për pajisjet që qëndrojnë jashtë funksionit në QKUK. Duke i parë fotografitë të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, një mjek në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit konfirmoi se disa pajisje aty mund të hyjnë në punë këtij spitali pa specifikuar më shumë. Ngjashëm konfirmoi muan edhe në spitalin e Prizrenit. Ndërsa në Gjakov than jo, mjekët në Vushtrit dhe Mitrovicë të Jugut than se nuk janë të informuar për grumbullimin e pajisjeve që nuk përdoren dhe se janë në pritje të regjistrit nga shërbimi spitalor Klinik Universitari Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, disa mjekë të klinikës së mjekësisë fizikale dhe të riabilitimit than se bllokimi i një pjese të katit të tretë me pajisjet e pengon mbarvajtjen e punës së kësaj klinike. Veç aparaturës së përdorur aty gjenden edhe paketime me pajisje të reja me të cilat furnizohen klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo qendër nuk ka një depo të caktuar për ruajtjen e pajisjeve rezerv apo atyre të përdorura e që për momentin nuk përdoren. Para vitit 2020 disa të tilla rezerva janë ruajtur në bodrumin e klinikës së pulmologjisë, por janë larguar prej aty pasi disa prej tyre janë dëmtuar nga vershimet. Shumë nga pajisjet që qëndrojnë në klinikën e mjekësisë fizikale kanë qenë donacion për Kosovën, por ka dhe syrës që janë bler vet nga Ministria Shëndetësis dhe SSKUK-ja. Pas shpërthimit të pandemis COVID-19 në vitin 2020, Ministria Shëndetësis ka pranuar donacion nga Japonia në rreth 20 pompa, shiringash dhe 20 elektrokardiograma që tani nuk përdoren më. Këto ishin pjesa e parë pajisjeve nga Japonia, vlera totale të cilave arrin shumën prej rreth 810.000 eurosh. Pas këti donacioni, Kosova ka përfituar edhe donacionet e tjera. Valja e pandemisë COVID-19 ka goditur Kosovën gjatë një periudhe në 2020 dhe një tjetër në vitin 2021. Raste më të ralla kanë vazhduar edhe në vitet pasuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, mbi 3.000 persona kanë humbur jetën, pasi janë prekur nga sëmundja e COVID-19 e shkaktuar nga një koronavirus. Radio Evropa e Lirë dhe më herët ka raportuar për sistemin jo të duar të pajisjeve mjekësore nëpër klinika dhe spitale të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në shkurt bëhen 16 vjet prej se Kosova shpalli pavarësinë, por në 3 vitet e fundit nuk është siguruar asnjë njohje re. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se ka opsione të ndryshme për të siguruar njohje. Ndjekim një raport me të gjerë të gazetares Arta Sopi.
Në pak javë, Kosova pritet të hyjë në vitin e saj të 16 si shtat, mirë po në 3 vjetet e fundit, shtetësia e saj nuk është njohur nga asnjë vend. Izraeli ka qenë vendi i fundit që e ka njohur pavarësinë e Kosovës, të shpallur më 17 shkurt 2008. Kjo njohje ka ndodhur në shkurt të vitit 2021 dhe ka qenë zotimi marrëveshjes së Washingtonit e nënshkruar në mes të Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator 2020 në praninë e presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Në listën që ka të publikuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, figurojnë 170 vende që njohin Kosovën. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në këtë ministri rreth angazhimit të saj për njohje, por përgjigje nuk mori. Shteti më i ri në Evropë vazhdon të mos njihet nga dy fqinjet e tij rajonale, Serbia, e cila me kushtetutë vazhdon ta konsiderojë si pjesë të vetën, dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe nga 5 bande anëtare të Bashkimit Evropian, Spanja, Slovakia, Çeproja, Rumania dhe Greqia. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme të shteteve mosnjohëse të Bashkimit Evropian nëse janë duke shqyrtuar ndryshimin e qendrimit dhe në cilat kushte do ta bëni një gjë të tillë. Ajo Slovakisë ka thënë se pozicioni i saj në raport me pavarësinë e Kosovës nuk ka ndryshuar, ndërsa ajo e Rumanisë ka thënë se fillimisht Kosova duhet të zgjidhë problemet me Serbinë. Këtë muaj Spanja i njoh pasaportat e Kosovës, por autoritetet e këtij vendi sqaruan për Radio Evropa e Lirë se kjo nuk nënkupton njohje të Kosovës. Alejandro Esteso Perez, analist dhe studios i politikave të Ballkanit dhe zgjerimit të BE-s, thotë për Radio Evropa e Lirë se me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës diçka mund të lëvizë. Nga 1 janari i këtij viti, qytetarët e Kosovës kanë fituar të drejtën e udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen dhe përbohet për 27 shtetesh evropiane. Vetëm pak ditë më vonë, me 6 janar, Spanja ka njoftuar se do t'i njohë pasaportat e Kosovës. Greqia ka një zyrë diplomatike në Prishtinë dhe gëzon një marrëdhënie të frëshme ekonomike dhe politike me Kosovën. Mirpo jo të gjithë njohësit janë mbështetës të Kosovës në çdo kohë. Shikojeni Hungarinë, alianca së cilës me Serbinë është duke ndikuar në çështje skeptike ndaj procesit të integrimit evropian të Kosovës, thot Perez. Adnan Çerimagić, analist në Iniciativën për Stabilitet Evropian, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të fokusohet së pari në antarësim në Këshill të Evropës, në NATO dhe në Bashkimin Evropian, e pastaj mendimin e aleatëve t'i bind vendet mosnjose. Në këtë mënyrë, Kosova dhe partneret e Kosovës në Këshillin Evropës, në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO do të kenë më shumë mundësi për ta shtyrë përpara njohjen e Kosovës, thot Çerimagić. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin Evropës në maj të vitit 2022. Dhe po atë vetë në dhjetor ka aplikuar edhe për antarësim në Bashkim Evropian. Vende tashmë është antuar i disa organizatave ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Me vite, Serbia ka qenë angazhuar në një fushat kundërnjohjes së Kosovës apo përçnjohje të saj. Në një intervistë dhënë për mediumin Kallëzon në Kosovë në muajin dhjetor, shefja e diplomacisë kosovare Donika Gërvalla ka thënë se po punohet për njohje të reja.
Të ndëruar dëgjues, me këtë informacion e përmbyllim këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbetjet.